Okey, Honda FD ni kita siap pasang meter Defi A1, 3 beradik, OBD just plug and play, datang sekali dengan controller guys. Okey, controller ni untuk hampa set warna ke, opening ke, peak, semua control. Okey, contoh kita nak set opening kan. Okey, opening nak tukar-tukar masa start engine tu. Okey, macam ni lah. Kita tekan sini, tekan je. Ni contoh. Ni opening bila kita nak start engine kan. On switch, dia naik macam ni eh. Dia ada banyak pilihan lah. Okay, nice. Warna pun boleh tukar, tak buat wiring. So, kepada hampa yang nak pasang meter tapi tak mahu wiring, hampa boleh ambil Grab Defi A1 yang ada controller ni. Okay, pasang pun mudah. Nak setting apa pun mudah. Warna boleh tukar, boleh datang kedai Sahabat Kuih Sistemi, Sungai Petani Kedah.